Вие слушате «На една вълна» – подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Commons». Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте, аз съм Иван Димитров и в този епизод ще се качим в влакчето на ужасите. Няколко дни преди Хелоуин ще се потопим в една от най-мрачните и травматични проблематики на съвременния живот, тази за съседите. Защото съсед за съседа може да бъде и брат, и враг, а общите територии, които се налага да споделяме в кутийките, в които минават вечерите ни, могат да бъдат както градини и паркове, обляни от слънчева светлина, така и бойни полета. Добре дошли на острова на етажната собственост. Най-касовото българско хорър реалити, в което участваме всички, всеки ден, в антологията на разкази на ужаса, чието действие се развива в общите части на въображението. Темата на днешния брой е както доста специализирана, така и по-отворена, доколкото тя засяга всички нас. Така че сега тук при нас е един от, бих казал, най-големите експерти по тази тематика, Стоян Ставро, който е юрист и философ, основател на сайта «Предизвика и правото», съучредител в Фундация за развитие на правосъдието. В последните години той е особено активен в областта на биоетиката и биоправото и организира първата в България национална конференция по тази тематика. Здравейте!
Привет! Радвам се да съм тук.
Вие имате интерес от доста време насочен към сервитутните права. По-късно сте автор на книга, посветена на етажната собственост. Какво ви потикна към това да я напишете и така какви бяха отзивите след това?
Монографията, за която говорите, всъщност тя е от 2009 година и е част от един опит, който направих да покрия с поредица от няколко книги едни от най-важните въпроси в областта на вещното право. Впоследствие тази инициатива така успя да ескалира до една много специфична поредица, една от първите поредици с такива юридически монографии в България. Тя се нарича «Предизвика и правото». Така едноименна с сайта, за който споменахте и който съществува вече повече от 11 години. Така че идеята ми беше наистина да отговоря на едно искане от страна на практиката, затова теорията да предложи повече решения и повече, по-голяма дискусия, по-плътна дискусия по въпроси на етажната собственост, въпроси, които със сигурност са били предмет на различни научни изследвания в рамките на българската правна литература, но има особена динамика, която се случи през последните няколко десетилетия в тази област, която изисква всъщност по-нови, по-модерни произведения, да ги нарека, или подходи. Нещо, което в последствие се случи. Излязох още няколко книги в тази област, така че това е, бих казал, доста динамична част от вечното право в България. Въпросите на етажната собственост. Така че тя беше, как да кажа, едно от звената по повод на тази еволюция в мисленето на българските юристи относно въпросите на етажната собственост. Има и други такива множество монографии, студии, статии. Непрекъснато излизат такива неща в българската правна литература, посветени на етажната собственост.
А какви са практическите проблеми, които водят това? Всички знаеме, така общите части се управляват доста трудно, постоянно се влиза в конфликти. По какъв начин така положението би могло да бъде по-меко, по-добро за всички страни, по-спокойно?
Ами това е, как да кажа, светия грал, нали, на етажната собственост, как да имаме една спокойна сграда, в която всичко да върви по мед и масло. На практика етажната собственост като утопия е трудно постижим феномен. Напротив, ние знаем, че всъщност това са в по-голямата част фактически отношения, които трудно така биват регулирани юридически. Повечето спорове, които отиват до съда между етажните собственици, имат по-скоро психологически ефект, упражняват някакъв натиск, дори самия съд упражнява натиск, така че съседите сами да си решат проблемите, вместо да разчитат на правораздавателната функция на държавата. Разбира се, има случаи, когато особено говорим за жилищни комплекси от затворен тип или по-големи градоустройствени структури, в които се прилага режим на управление на етажната собственост, когато интересът е по-голям и тогава вече делата са сериозни и те имат смисъл, чисто юридически, но това са по-нови феномени. Като цяло говорим за право на дребно, би го нарекал, защото наистина става въпрос за така много злободневни, много на пръв поглед незначителни неща, които обаче дразнат сериозно. Нали? Ако, например, съседа ви непрекъснато създава някакъв шум, чука по тръбите или пък има теч. И това са неща, които колкото и да са така дребни на пръв поглед, могат да ви отнемат цялото внимание в рамките на деня и да ви превърнат живота в кошмар. Така че действително една от основните цели при регулацията на етажната собственост е да се постигне максимално спокойствие между съседско, но винаги, когато имаме съседи, има и някакво неудобство. Нали, това е неизбежно зло в етажната собственост, която може би е par excellence пример за това как може да се натрупат много съседи на едно място и да имаме едно съседство на n-та степен, зависимост от броя на етажите, да речем. Така че неудобството няма как да бъде преодолено изцяло, но все пак можем да стремим към някакво оптимално спокойствие и това става чрез ясни правила по принцип. Ясни правила, които трябва да се спазват и съответно някой трябва да осигури тяхното спазване, защото това е сериозен проблем на всяка регулация. Спазването.
И тук достигаме до въпроса кой би трябвало да следва за спазването на тези правила и по какъв начин така трябва да се изгради подобна система. Как действа?
Специално при етажната собственост има органи, които са предвидени от закона и по-специално управителя, който се контролира от контрольор. Съответно управителя може да е колективен, тогава говорим за управителен съвет, контрольора може да е колективен, тогава говорим за контролен съвет. Но това са органи, които осъществяват така вътрешен контрол върху спазването на законодателството в областта на етажна собственост. Разбира се и на така етажната конституция, каквато е правилника за вътрешния ред, който се приема от общо събрание на собствениците. Така че те до някъде са тези, които са натоварени от държавата с някаква форма на делегация от нея да спазват и да следят за спазването на правилата в сградата, правилата за етажна собственост. В крайна сметка обаче ултимативният орган, който следи за спазването е съдът, разбира се, районния съд, който има различни процедури, може да се обжават решението на общо събрание, може да се обжават действия незаконосъобразни на управителя, съответно могат да се търсят изпълнение на решение на общо събрание, с които се обвързват управление етажни собственици да плащат разходи или пък да извършат управление действия. Всичко това минава, разбира се, през съда, по-конкретно районния съд, като именно покрай тази тенденция и това мислене на гласа, че става въпрос за дребни неща, един от проблемите всъщност на етажната собственост е, че голяма част от решенията са ограничени в тяхната обжалваемост. Те не стигат до Върховния касационен съд, наречем исковете по член 40, които са срещу решение на общо събрание, поради което и най-върховният съд не може да се произнесе по много от въпросите, които са важни за етажната собственост, което според мен е проблем. Не може да се произнесе по повод на конкретен казус, иначе може да бъде сезиран с тълкователно решение, което пък създава някаква териториалност на регулацията на етажната собственост, защото решенията на районните съдилища, да речем, в които се обсъждат исковете срещу решението на общо събрание на собствениците, се обжават пред окръжните съдилища. Това е максимума в съдебната иерархия, до която могат да стигнат тези спорове, което означава, че окръжните съдилища на различните окръжни градове така са тапата на тези разсъждения по повод правилата в етажната собственост и те могат да стигнат до различни, дори понякога противоречаващи си изводи за едно или друго правило на етажната собственост. Но тъй като техните решения не могат да бъдат обжалвани пред Върховния касационен съд, това изравняване на отговорите е доста трудно и всъщност инструментът е единствено образуването на тълкователно дело пред Върховния касационен съд, каквото за съжаление към настоящия момент все още няма сериозно тълкователно дело по въпросите на етажната собственост, така че на въпрос, който поставихте, ако трябва съвсем кратко да му отговоря и да обобщя това, което казах, има вътрешни органи на етажната собственост, които следва да осигурят реда в сградата, но ако те не успеят, идват трите инстанции на съда, като третата, Върховния касационен, се включва, първите са районен и окръжен, но Върховния касационен се включва много по-ограничено в сравнение, да речем, с едни търговски дела, именно поради тази нагласа, че става въпрос за дребни спорове, съда не трябва да се занимава с тях. хората трябва да постигнат съгласие по някакъв начин помежду си.
Бихте ли направил някаква връзка с сервитутните права, всъщност, които до някаква степен са смесени с, т.е. са свързани с етажната собственост?
Сервитутните права са доста любопитни така поредица от система от права, които са много разнообразни и пъстри феномени във вечното право. Това може би е най-интересната, поне от гледна точка на разнообразието си част във вечното право. Можем да я включим в така наречените и други права. Но да приемем, че ние говорим за поземлените сервитути основно, т.е. това са права, при които един имот служи за ползването на друг имот. Пример, може би, ще стане по-ясно, правото на преминаване. За да стигна до своя имот, аз преминавам през чуждия. Или пък, може да не е само пеша, може да минавам с автомобил, за да го паркирам, като захождам към гаража си, минавайки през съседния имот. Правото на прокарване на отклонения от различни мрежи на техническата инфраструктура, прокарване на водопровод, на електрическа инсталация. Преди е имало доста разнообразни сервитути, свързани с това да имам гледка, да речем, към Витоша или към някаква друга планина, която искам да виждам и съответно другите трябва да ми осигурят чисто визуален достъп, т.е. да не строят или пък да пада светлина. Някои от тези сервитути така до голяма степен се заличават в модерното градоустройство и правилата, свързани с планиране на населените места, и там вече се предвиждат N на брой много специфични правила, свързани с застрояване, с плътност на това застрояване, височина, тип и прочее и прочее, поради което и днес не можем да изискваме от съседа, да речем, да не строи, за да не ни пада сянка. Там има едни други правила, които са административни вече, свързани с отстояния между сградите и прочее, но така иначе все пак сервитутите са оцелели. Това са може би едни от най-древните права, непосредствено с раждането, да кажем, на собствеността са съществували и другите ограничени вечни права, които са сервитутите, и те предполагат взаимодействие между няколко, пак казвам, говорим за поземлените сервитути в момента, между няколко самостоятелни вещи, недвижими вещи. От тая гледна точка става просто нещо съвсем различно, чисто теоретично от етажната собственост, но при етажната собственост съществува такова съотношение на практика между общите части, които се ползват общо от всеки един от етажните собственици, и самостоятелните обекти, които притежават те. Тоест, има такова служене от страна на общите части по отношение на самостоятелните обекти, което дава самата структура, вътрешната структура на етажните собствени, защото в нея има две неща. Има множество обекти, които са индивидуална собственост, те се притежават както всяка една друга собственост, нали, да я наречем с всичките условности класическа. Но има едни общи части, стълбища, покрив, вход, фасада, носещи стени, дворно място понякога, не винаги, и така нататък, и така нататък. Покривни тераси, много любопитни, паркоместа, едва ли не, и така нататък, които са общи, т.е. те се притежават при условията на една неделима със собственост, която е принудителна, всички ги притежават, защото тяхната функция е да обслужват, било то по тях, по естеството им или по предназначението им, останалите самостоятелни обекти. Така че именно в тази връзка бихме казали, че има аналогия с сервитутите, защото ние ползваме специфични общи части на сградата, които обслужват, като етажни собственици има предвид ние, които обслужват нашите индивидуално притежавани самостоятелни обекти в сградата.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Прехвърляйки топката отново към самото управление, някак си може да се направи паралел, според мен, между управлението на етажната собственост и групи от хора, които трябва да се самоорганизират. Тъй като пак става въпрос, нали, за една група от хора, която трябва да издигне председател, касиер, да гласува, нали, въпреки че в този случай има конкретни правила. По какъв начин си приличат тези две групи, самоорганизиращата се и, да кажем, въпросното събрание в шести блок Бъвход?
Това прилича малко на всички тези теории за обществения договор, само че в рамките на сградата. В един момент сядат и решават как да се управляват. Това действително е мини-модел на демокрацията. Това е един от основните принципи, между другото, заложени в етажната собственост, нейното управление, демократическия модел, т.е. всички участват така в управлението на сградата. Сега, той се промени с закон за управление на етажната собственост, беше въведен така един нов модел на управление, защото преди това по-скоро говорихме за кооперативен начин на управление, т.е. всеки има един глас. И това е някакъв принцип на равенство, който осигурява демократичното управление на етажна собственост. Независимо дали вашия апартамент е 100 квадрата, 250 или 25 квадрата, вие имахте един глас, който тежи наравно с всички останали. Това е кооперативният принцип, така се управляват кооперациите, така беше и при етажната собственост, докато не се въведе новата ера, както така се изразиха в етажна собственост преди около 10 години. Тогава принципът вече започна да изглежда малко по-като търговски дружества. Управляваме етажните собствености, тъй като вече гласът тежи, той е пропорционален на притежаваните идеални части от общата част на сград, а те всъщност зависят от квадратурата на самостоятелния обект, който притежава всеки етажен собственик. Тоест, аз притежавам 100 квадрата, имам 100 единици глас. Вие притежавате 250 квадрата, имате 250 единици глас. Най-грубо казано. Тоест гласа вече тежи в зависимост от собствеността. И това, нали, наистина изглежда като при търговските дружества, където всеки има различен дял в капитал и съответно има различна тежест при взимането на решенията. Това е една важна промяна, като тя касае обаче само определен тип решения, които са по-стратегически, свързани, да речем, с извършване на ремонти, с извършване на обрени подобрения и така нататък. Това е доста сложна, между другото, регулация. Ние възприемаме етажната собственост наистина като нещо подразбиращо се, но всъщност зад нея има много специфични правила. Нали? И затова тя не е толкова лесна за прилагане от страна на етажните собственици. Е така просто да седнат, да си прочитат закона и да разберат как да се управляват. Или пък да седнат и да се разберат изобщо как да се управляват. Това е по-лесно, между другото, отколкото да разберат закона. Ако успеят, их са достатъчно малко на брой да го направят това нещо. Може би не е лошо, че етажната собственост като регулация ще ги остави на мира, да се самоуправляват както решат, нали, в общи линии, да се създадат собствено пространство, нали, в което, нали, да има някакъв етажен суверенитет, нали, който е неприкосновен от гледна точка на държавата. Наистина има такъв принцип. Това е един друг принцип за стабилност на решението на общо събрание. Има срок, който е преклузивен, който означава фатален. След изтичането му вече не може да се извършва атакуване на решението на общо събрание. Той е едномесечен, започва да тече по специфичен начин, но пак да не влизаме в такава конкретика. След изтичането му, ако никой не оспори решението, то се санира, т.е. влиза в сила независимо, че противоречи на закона. Т.е. през този преклузивен срок законодателят наистина е създал нещо като квази суверенитет на етажната собственост. В крайна сметка, ако вземат едно решение и го спазват, никой не го оспорва, то става задължително за тях, като има много последователна практика на Върховния касационен съд, между другото, поне в това отношение, че тази стабилност на актовете на общо събрание на собствениците е изключително важна, за да се осигури ефективното управление на етажната собственост. Защото знаем, че там, където има много съседи, може да имат и безконечни спорове, и когато изпусне този срок, просто не могат да спорят съседите, нищо, че действително са нарушени определени правила. Така че събирането на етажните собственици в общо събрание наподобява наистина на така един много фундаментален демократичен акт, в който хората на едно място вземат общи решения за своето настояще и бъдеще. Сега, колкото и така идеалистично да изглежда, толкова на пръв поглед, толкова и неприятно е понякога да присъстваш на общо събрание на собствениците. Не знам дали вие сте присъствали, знаете как изглеждат. Има голямо дезинтересиране на хората. Те не желаят да участват в това, макар че това може би е началото на гражданското общество в една държава.
Но както казахте, хората реално не знаят какви са законите, защото законите са адски неразбираеми за тях. Нещо, което аз като дилетант разбирам. Не би ли следвало тогава да има медиатори, които да помагат на гражданите в този процес, тъй като те в никакъв случай не са длъжни да знаят така в детайли едно законодателство?
Това е един от най-големите въпроси при етажната собственост. Той е свързан с професионалното изпълнение на функциите по управление на етажната собственост. В България, слава Богу, бих казал, наистина вече има такъв бизнес сегмент, има пазар на тези услуги и има професионални управители, които предлагат да поемат те управлението на сгради в режим на етажна собственост и да разтоварят иначе от тази наистина неприятна работа етажните собственици. Ние, ако някога управлението на етажната собственост е било въпрос, така да се каже, дори на чест, нали, в крайна сметка, защо ставате управител на етажната собственост, ако това не е платена длъжност, ами за да помогнете на междусъседската общност да управлява настоящето и бъдещето си, като това даже е предвидено като задължение, не може да се откаже поемането на такъв пост, да го нарека. Но този личен ангажимент, особено в нашия свят и при една непрекъснато усложняваща се регулация на етажната собственост, изглежда доста непосилен. Ако един човек няма представа от закон за управление на етажната собственост и ред други закони, за съжаление, трудно би могъл сам да се справи така спокойно с функцията на управител. И затова идват професионалисти, хора, които знаят, хора, които поемат управлението не на една етажна собственост, които имат опит, които не имат експерти, консултират се с такива експерти, правят което е необходимо, защото, примерно, едно свикване на общо събрание е доста сложна процедура. Има страшно много документи, които трябва да се подготвят, да се разпишат в точно определен момент, по точно определен начин, така нататък, така нататък. Тоест, това не е шега работа, ако искаме да спазим закона, имам предвид. Така че това наистина може да се прехвърли на професионалисти, на хора, които разбират. Нещо повече, аз смятам, че един от начините, по които да се стимулира така, етажната собственост като правен институт, е въвеждането на задължително професионално управление за определени етажни собствености над даден брой, минимален брой. Примерно, ако са повече от 10 самостоятелните обекти, разбира се, това е въпрос на отделна дискусия, за да има задължително професионално управление. Дали, окей, до някаква граница, да речем, че хората са малко, може да се справят, но при един по-голям вход от, или блок от 12-20 етажа с по 4-5 на етаж самостоятелни обекти, ами това е непосилно. Всъщност на общо събрание, макар че е предвиден спадащ кворум и се отлагат, така натък идват колко една шепа народ, нали, от тези всички хора, нали, то първо се отлага за един час, след това се отлага за един ден и най-накрая колко дойдат, пак е легитимно, има кворум общо събрание, така че това нежелание на хората да идват на общо събрание се решава по някакъв начин от закона, но стигаме до 5-6 човека или до 10, до 20 човека от примерно 100-200, които по някакъв начин са активни и взимат участие в решението на общите правила, общите проблеми и управлението на общите блага. Между другото, този проблем, който Гарет Хардин всъщност за трагедията на общите блага поставя, е много характерен за етажна собственост, но има в момента има страшно модерна литература, то даже не от момента, то от доста време, сега покрай зелената сделка става още по-актуално, но Елинор Острум е жената, която получила при около 10 години Нобелова награда за икономика, специално в областта именно на управление на общите блага. Как се управляват, как може да намерим успешни модели, по които ние да съхраним тези общи за всички блага, без да изпадаме в трагедията на общите блага. И тя намира много любопитни решения, между другото, които са свързани с практики на местното кореното население в определени държави, които имат различно отношение към общите блага. Но това е един друг, наистина много голям разговор. По-скоро бих казал, че не е загубена битката в етажната собственост. За България съм скептик доста, но по принцип етажната собственост в момента даже еволюира и към така наречените слънчеви кооперативи. Знам дали сте чували. Това е енергийна, в кавички, етажна собственост, в която съседите се обединяват, за да произвеждат зелена енергия, електрическа енергия, която не само да консумират, но също така и да произвеждат и да отдават на други консуматори, просуматори, така наречените, те производители, които консумират, но също така вкарват част остатъка в мрежата с електрическа енергия. Разбира се, това все още не е съвсем ясно регулирано, доста трудно е, но има такива първи енергийни кооперативи. Така че има шанс общността и управлението на общото благо, но този шанс изисква наистина много по-голяма гражданска компетентност, много по-сериозно активно участие, признание и опит с помощта на професионалисти. Тоест тук не можем да избегнем, според мен, професионалистите и те биха могли да бъдат изключително полезни, когато говорим за, така, дори толкова силен термин, спасението на общите части в сгради в режим на етажна собственост.
И последно, тъй като времето ни свършва, чудесно си говорим за утопии, за закони, така, за правни казуси, за съдилища, А в същото време обаче, докато се разхождаме по улицата, насякъде има буклук, фасове, нейлонови турбички и това е така нашата пак обща така публична собственост. А това пък на какво се дължи и има ли някакъв начин, по който би могло да се промени с всички оговорки, може би и не трябва да говорим за народопсихология и така нататък, не знам.
Ако намеря отговор, ефективен, така да се каже, работещ отговор на този въпрос, аз нареда до Елинор Остром като Нобелов лауреат. Със сигурност огромен въпрос, най-важният въпрос, може би, най-важният въпрос наистина според мен е въпроса как да управляваме общите блага, общите пространства, като тук се включва дори, нали, такива блага от типа, на които се мислиха за неизчерпаеми, въздух, вода, ако щете, температура, климат и прочее и така нататък. Това са неща, които ние ползваме на готово и някакси не им обръщаме внимание. Изискват наистина някаква култура. Култура, която се гради с поколения, но изисква определен минимален стандарт на живот. Значи, ако, нали, затова, между другото, един от начините да решим климатичните проблеми, един от основните начини е да повишим материалното състояние на хората, защото в този момент, в който те минат една минимална граница, те могат наистина да си позволят вече климатична култура, така грубо казвам. Така че може би един от големите проблеми на нашите общи пространства е бедността. Това трябва да го заявим със сигурност на първо място. Ако ние се справим с този проблем, може би в един момент повече хора ще имат културата, през която да подходят към въпроса за общите блага. Вторият голям проблем, няма да ви изненадаме, корупцията, разбира се, по същия начин, защото има страшно много обществени поръчки, ако щете, които се занимават с чистотата на общите пространства, тяхната поддръжка и така нататък, и така нататък. Къде са тези фирми, докъде го изпълняват? То, разбира се, не може да прехвърлим всичко към тях, но е факт, че и при тях има проблеми, които са свързани с този голям дявол във всяка държава, която се оказва, дори Вебер може да ме подкрепи тук в сърцето на всяка държава, която е корупцията. Така че, извън бедността и корупцията, това, което може според мен да помогне с общите части, като под общи части те експанзират, те не са само в сградите, има прилежаща площ. Между другото, един много любопитен институт, който беше въведен още при 13 години, се използва, за съжаление, твърде малко, е определението на така наречената прилежаща площ около блока, която общината, защото това са едни такива комплексно застроявани имоти, където държавата, общината притежава земята, етажните собственици имат само право на строеж, те могат да поискат от общината да им определи едно пространство, което да е прилежаща площ, което да им бъде дадено за управление, поддръжка и експлоатация, да го наречем, много силно казано, но за да могат да направят градинки, за да могат да го облагородят, за да им е приятно, когато влизат от входа, когато излизат и така нататък. Ето, това е едно публично-частно мини-партньорство, в което общото благо по някакъв начин бива таргетирано с регулация, която е специфична. Има много още такива неща, сигурен съм, които могат да бъдат направени, така че стъпките са малки и ако ние започнем така отвътре навън да ги правим, т.е. първо видим и оправим общите си части, ако щете даже входната си врата към общите части, след това общи части, по стълбищата слезем, излезем от входната врата на блока, отидем към тротуара и продължим по всички останали общи инфраструктурни части, които дават стойността на нашите имоти в крайна сметка. Това е нещо, което също рано или късно, мисля, че все повече хора го разбират, че стойността на това, което притежаваме, се определя от инфраструктурата. Нали, има места, където то няма място да минеш, какво притежаваш точно. Нали, всъщност, това разбиране обаче, така пак казвам, зависи и от материалното положение, защото в крайна сметка по-добре да минавам настрани, за да отида до къщата си, отколкото да нямам никаква къща. Не, по-добре да гора въглища, отколкото да стоя на студено, пък майната и на зелената сделка. Не, пак ако пренесем разговора към това най-голямо общо благо, каквото е климата, което се чудим как ще спасим целия свят. Така че, наистина проблемът е много сериозен и аз смятам, че има много хитри решения, колкото повече хора се включат в търсенето на такива решения и в обмисленето на стратегии за това как да накараме хората да разберат собствения си интерес, който не е само частен, но и обществен. Ние имаме лични интереси, но и инвестираме във всеки един момент, след като сме част от една общност, в този обществен интерес, който изисква да поддържаме общите блага, с които разполагаме, които са абсолютно национално богатство. Ние трябва да се научим да го ценим, да разберем неговата стойност.
Много благодаря, че беше с нас.
Аз също.
Стоян Ставро, както чухме, един вероятен български Нобелов лауреат. Ще видим кога и къде. До скоро.
До скоро.
Вие бяхте с подкаста на Гьоте институт на една вълна. Аз бях Иван Димитров. Това беше Етажната собственост. Това беше Стоян Ставро. А следващия път ще бъдете с Ана Благова и рубриката ни за образование.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gjote.de.